să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Rene Stoica în regia tehnică și alături de noi în această ocazie domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Suntem la o emisiune în direct, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice și până când veți forma numărul nostru de telefon și veți intra în legătură directă cu noi, aș dori să-l întreb pe domnul Liviu Teodorescu, domnul avocat, un aspect. Am pregătit pentru dumneavoastră o emisiune înregistrată în care am vorbit despre familie în noul cod civil. Aș vrea să îl întreb pe domnul avocat astăzi, acum înainte de a începe emisiunea noastră, de fapt emisiunea în direct, tot cu privire la câteva aspecte din noul cod civil, altele față de cele de familie. Ce ne mai puteți spune? Ce noutăți ne mai aduce codul civil? E adevărat, doar câteva informații scurte pentru că timpul nu ne permite. Așa cum spuneam și în alte ocazii, vom reveni de-a lungul anului, ce ne stă în față, cu emisiuni înregistrate în care să avem suficient timp să vorbim despre aceste multe aspecte, modificări, noutăți aduse de codul civil.
Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație, să îi salut pe ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. În ceea ce privește chestiunea legată de elementele de noutate pe care noul cod civil le aduce, acestea, desigur, sunt destul de multe. O să încerc doar să punctez câteva aspecte, câteva elemente de noutate. În ceea ce privește moștenirea, spre exemplu, noul cod civil ocrotește în egală măsură atât voința persoanei decedate, a defunctului, cu privire la transmiterea drepturilor și în mod corelativ a obligațiilor sale patrimoniale, cât și cu privire la interesele anumitor categorii de persoane, cum sunt copiii și soțul supraviețuitor și, nu în ultimul rând, părinții. Ceea ce trebuie să știe ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră, ca și element de noutate, este faptul că soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă la data deschiderii moștenirii nu exista o hotărâre de divorț irevocabilă, o chestiune importantă. De asemenea, tot în materia moștenirii trebuie să știe că există două forme de testament. Testamentul holograf, cel care este scris, semnat și datat de către persoana care a decedat, și testamentul autentic, cel care este semnat în fața unui notar public și îmbracă această formă autentică. Ca element de noutate, articolul 1043 din noul Cod Civil prevede faptul că testamentul autentic poate fi încheiat atât în fața notarului, cât și a unui funcționar de stat.
Însărcinat. Foarte interesant. Înainte era doar în fața notarului.
Doar în fața notarului public. Elementul de noutate este acela că s-a permis și îi se conferă unui astfel de testament forma autentică și dacă acesta este încheiat de o persoană învestită cu autoritate publică de către stat.
Domnule avocat, așa cum spuneam, vom reveni cu informații detaliate pe fiecare domeniu al codului civil. Astăzi, pentru că este o emisiune înregistrată, pentru că cei care ne urmăresc au la dispoziție posibilitatea să ne sune, deja avem un apel în așteptare. Aceasta înseamnă că preluăm apelul, numărul de telefon îl reamintesc, 031 4378 379, și să spunem și alo. Alo? Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă numesc Radu Mihai și sunt din Buzău.
Da.
Pentru domnul avocat aș avea o
întrebare.
Lămurire, da, o lămurire poate să conțină mai multe întrebări.
Așa.
Deci sunt pensionar militar și în acest an s-a trecut de la sistemul de pensie în baza legii 164 la sistemul de pensii unic sau,
da,
mă rog, în baza legii 19, prin legea intermediară 119. Aș dori să întreb, sau pentru că nu mi-au venit toate veniturile care le aveam pe parcursul perioadei de lucrate, cum pot să contest sau care sunt mijloacele legale de a contesta modalitatea de calcul a pensiei?
Corect, am înțeles.
Bun, înțeleg de la dumneavoastră că s-a emis o nouă decizie, da?
Da.
Însă dumneavoastră sunteți nemulțumit pentru că în această decizie, de fapt în suma care este stabilită ca și pensie, nu au fost la stabilirea sumei nu au fost avute în vedere și anumite venituri pe care dumneavoastră, da, le-ați obținut. Da? Aceasta este,
exact, da,
aceasta,
da,
este,
da,
problema.
Da, da, da.
Păi, bun.
Deci știu că se face o contestație,
sigur,
la Casa Sectorială de Pensii.
Sigur, sigur.
Mai avut colegi, dar au primit sau n-au, unii dintre ei nu au primit în termenele respective răspuns la contestații, iar alții nu au primit răspunsuri favorabile. Care ar fi următorul pas?
Păi,
pe cale legală.
Exact cum ați precizat și dumneavoastră, important este ca dumneavoastră să faceți acest pas și anume să contestați decizia care v-a fost comunicată în termenul prevăzut. Și cu siguranță acest termen este menționat chiar în cuprinsul deciziei. Urmând să așteptați ca cei de la Casa de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale să vă comunice răspunsul cu privire la aspectele criticate de dumneavoastră din decizia de pensionare, respectiv în ce măsură decizia respectivă a avut în vedere la stabilirea pensiei și acele venituri pe care dumneavoastră le-ați obținut și care într-o primă fază poate nu au fost avute în vedere, pentru că până la urmă această cale administrativă a contestației, așa cum ați numit-o și dumneavoastră, are ca principală motivare faptul că anumite erori se pot corecta pe calea administrativă, nemai fiind necesară parcurgerea procedurii judiciare, care presupune atât pentru dumneavoastră cât și pentru stat anumite costuri.
Da.
Prin urmare, în măsura în care ați primit decizia, primul pas este să contestați la Casa de Pensii.
Da.
Ați făcut acest lucru?
Da, aștept răspuns.
Sunteți în termenul de răspuns, da?
Da, da. Da, da.
Bun. E, în măsura în care expiră termenul de răspuns, dumneavoastră vă puteți adresa instanței cu o acțiune, dar sfatul meu este, în situația aceasta, să contactați un avocat care vă poate ajuta sub aspect formal cum trebuie să arate o cerere de chemare în judecată, care sunt elementele pe care trebuie să le conțină.
Bun. Problema este ce voiam să vă întreb sau un alt lucru, dacă acest lucru se face în contencios sau în acțiune, nu știu, simplă sau...
Păi nu, este actul emis de Casa de Pensii, este un act administrativ.
Da.
Trebuie să o, să o spunem răspicat.
Da.
Da? Deci actul pe care îl emite Casa de Pensii este un act administrativ care urmează regulile prevăzute de legea contenciosului, legea numărul 554 din 2004. Da.
E de competența tribunalului?
Este de competența în primă instanță a tribunalului, a secției de contencios administrativ și fiscal, iar ulterior recursul se soluționează de către Curtea de Apel.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult.
Cu mare plăcere, o zi bună, la revedere!
La revedere! Reamintim numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței, cei de la Speranța TV îl pot și vizualiza, 0314-378-379. Acesta este numărul pe care ne puteți apela în timpul ce ne-a mai rămas, aproximativ 45 de minute. Iată că timpul aleargă foarte repede. Așadar, sunteți la emisiunea E bine să știi, o emisiune de consiliere juridică radiofonică. Cum spuneam la început, invitat la microfon în această ocazie, domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Codreanu, sunt de la Vaslui.
Da?
Am și o problemă cu domnul avocat referitor la moștenire. Am dezbătut, noi suntem 10 frați.
Da.
Am dezbătut moștenirea și un teren e revenit mie prin ieșirea din indiviziune, prin judecătorie. Și am... De anul trecut, de pe 10 octombrie, a rămas definitivă și irevocabilă prin stampila aceea. Treaba e încurcată de la primărie, nu vrea să ne dea terenul, așa, nu că nu vrea. V-a spus că a pus odată în posesie și terenul și nu mai poate acum altcineva, un vecin, o rudă de-a noastră, a făcut cadastru. Când am vrut să fac eu cadastru, a spus că se suprapune peste cadastru respectivului și nu poate. De atunci el m-a dus la terenul nostru, după și-o decedat și maică-mea, am vrut să-l iau și m-au dat în judecată că i-am tulburat posesia.
Adică...
Am câștigat, da? nu sunt vinovat eu la procurator, la judecătorii și iară, dar nu pot să intru în posesie de la primărie, spune că eu ai terenul acolo, el spune că ui la ea lui terenul, eu știu că e a eu un timp și terenul nostru și de la primărie, că o dacă trebuie judecătorie primarul, cum că nu-i la, nici la mine, nici la el, terenul deținea altcineva și noi ne certăm, dar nu vrea să vină să ne stabilească primăria, că o să nu-i de competența lor, o dată ne-au pus în posesie terenul, nu mai poate să mai vină ca să ne mai, să bage, nu știu ce lege au ei, ca să nu... Nu știu ce să fac. În timpul ăsta și-o scoși autorizații, el se bazează că are document, că are cadastru făcut. Nu are niciun vecin decât drumul național care e vecin. Restul, în titlul nostru, spune că ne vecinăm cu dânsul în titlul lui. Nu spune că se vecinează cu noi și ăsta ne purtăm de prin judecătorie de 4-5 ani.
Dar titlul domniei sale nu este tot o hotărâre judecătorească?
Nu, el are titlul de, a nostru, e titlul de la părinții noștri.
Da, dar...
Și titlul, el are cumpărat de la taică.
Am înțeles. Deci un contract de vânzare-cumpărare.
Da, și are... se bazează pe cadastrul lui.
Bun, acum, Din ce am înțeles de la dumneavoastră, problema este următoarea. O parte din terenul dumneavoastră se suprapune practic peste terenul acestui vecin.
Da, nu se suprapune. El a făcut cadastru piste și inclusiv pe o parte din terenul nostru.
Dar în titlul dânsului de proprietate, terenul pe care îl are intră cumva pe terenul dumneavoastră? Nu.
Da.
Deci în contractul de vânzare-cumpărare, practic, vecinătățile sunt stabilite în mod...
Adică ați fost atent la acel contract de vânzare-cumpărare al respectivului? Nu se referă, domnul avocat, la ce se întâmplă de fapt pe teren,
da.
Ci la acte în sine. Ați citit în act că se suprapune terenul? Terenurile se suprapun?
Adică din elementele de identificare care sunt menționate în titlul dânsului, se poate trage concluzia că o parte din teren se suprapune pe terenul dumneavoastră?
Sau cum stau lucrurile?
Nu, când au făcut cadastru, s-au dus așa, au luat un domn de la cadastru și au făcut unde a vrut el cadastru.
Păi nu, stați un pic, cadastru e o chestiune care nu impactează cu privire la dreptul de proprietate, pentru că până la urmă documentul care atestă proprietatea nu este documentația cadastrală. Documentația cadastrală nu face decât să vină și să delimiteze suprafețele, să spună în mod foarte riguros lungime, lățime și așa mai departe, vecinătăți.
Dar în baza unui titlu de proprietate.
Dar în baza titlului de proprietate, care în cazul dânsului este contractul de vânzare cumpărare, la dumneavoastră este titlul autorului dumneavoastră și acum hotărârea prin care s-a ieșit din indiviziune. Deci dumneavoastră sunteți proprietar pe acea suprafață de teren. Deci nu cadastru este important, ci documentul de proprietate care atestă proprietatea. Singura soluție pe care o văd, și fără doar și poate, există probabil niște complicități și la nivelul autorităților locale, pentru că din ce mi-ați relatat dumneavoastră, această neimplicare a lor, din punctul meu de vedere, nu are o justificare rezonabilă, obiectivă. Pe de altă parte, cadastru nu-l face primăria, să ne înțelegem. Cadastru este făcut de oficiu de cadastru și publicitate imobiliară și întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară. Înțeleg că n-aveți întabulat dreptul de proprietate în cartea funciară.
Nu l-am, că nu poate să ne facă.
Că nu, am înțeles. Nu ați făcut cadastru și atunci sigur că am înțeles. Nu, singura, din punctul meu de vedere, singura posibilitate pe care o aveți dumneavoastră este să mergeți în instanță, pentru că altă variantă nu există, din păcate, și mi-e teamă că nici cooperarea autorităților locale n-o să fie prea bună. Să mergeți în instanță și să cereți instanței să constate care dintre cele două titluri, pentru că pe de altă parte, și dânsul are un document bun, rău, este un titlu de proprietate, un contract de vânzare-cumpărare care are o formă autentică.
Deci, adică să facă o comparare de titluri?
Da, deși în cazul dânsului, practic, ar fi o hotărâre judecătorească care există în momentul de față și prin care s-a delimitat practic terenul pe care îl are. Dar cred că soluția aceasta ar fi de compararea celor două titluri.
Da, domnul avocat, dacă îmi permiteți, între noi doi e o intervenit al treilea care s-a băgat, a făcut schimb cu teren, s-a băgat peste terenul lui.
O situație e mult mai complicată.
Și ăsta respectivul și-o creat, are drum de servitute, acum au băgat, a fost teren agricol, intrabilan, și-a băgat intrabilan. Domnul respectiv, ăsta al treilea, s-a băgat pe capătul lui și spune că are drum de acces, dar drumul de acces are 16 metri curte, s-a făcut curte, s-a pus poni, garaj și eu nu înțeleg cum. El s-a făcut cadastru, a trecut vecin, Nu mai trecut pe Ilvai, că nu au făcut și care are...
Adică vecinul dumneavoastră.
O trecut pe piesa, pe Spiridon, în partea de nord și în partea de sud, de est. Ăștia de la primărie au măsurat o suprafață mai mare teren, este teren în plus, dar e de ținut de ăsta. Nu poate să bagi nimeni pentru că e respectiv, e cununat de secretarul primăriei.
Nu. Da, am înțeles. Acum, în fine, să mai limpezesc apele, ca să spun așa, în ceea ce privește neimplicarea autorităților locale, deși din perspectiva raporturilor juridice care s-au creat, vă spun că singura care poate interveni este instanța în momentul de față. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră are partea lui de adevăr, ca să spun așa, și are niște documente. Iar soluția, din punctul meu de vedere, este să recurgeți la instanță. Sfatul pe care vi-l dau este să contactați un avocat de la dumneavoastră din județ, să-i prezentați documentele pe care le aveți și să demarați procedurile judiciare, pentru că altfel nu veți rezolva. Va fi o situație așa de compromis în care fiecare acceptă într-un fel situația și atât, dar nu rezolvați problema. Pe dumneavoastră vă interesează să clarificați această chestiune, pentru că la un moment dat poate genera și alte probleme mult mai grave.
Vecinul ăsta are o avocată mai peioasă, care mai răzbătătoare, cum să zice așa. Și puțin se acumete ca să se ia. Chiar dacă eu știu că am 99% în sută, știu că am dreptate, nu se...
Să vă mai spun ceva. Dreptatea o stabilește doar instanța, pe pământ. Aici doar instanța stabilește dreptatea. Așa, sigur, avem, fiecare are dreptatea lui. Dar lucrurile pot fi tranșate numai de către instanța de judecată. Și așa cum dumneavoastră aveți o hotărâre judecătorească în care s-a stabilit foarte clar că acea suprafață de teren este a dumneavoastră, la fel, chestiunea legată de această pretinsă suprapunere de teren poate fi clarificată, poate fi dezlegată doar de către instanță. Iar indiferent cât de tăios ar fi avocatul vecinului dumneavoastră, cu siguranță, dumneavoastră sunteți din Vaslui, cu siguranță în baroul Vaslui există mulți colegi avocați care cu știință de carte și care vor, poate unii dintre ei vor fi la fel de tăioși sau poate chiar și mai tăioși decât doamna despre care ați vorbit dumneavoastră. Deci sfatul meu este acesta. Contactați un avocat și încercați să rezolvați lucrurile utilizând calea instanței, pentru că nu există o altă posibilitate de a rezolva această situație destul de încâlcită.
Nu vă dorim și noi decât succes.
Mulțumim mult. O zi bună, sărbători fericite vă doresc.
Vă mulțumim la fel, sănătate și toate cele bune.
La revedere. Domnule avocat, o întrebare suplimentară de data aceasta, am ascultat cu atenție speța domnului. Este adevărat că printr-o convorbire telefonică nu furnizăm toate informațiile? Adică, desigur, dacă ați fi ținut în mână dosarul acestui om, ați fi apreciat, complet. Însă mă gândeam la un alt aspect și cred că în situația aceasta se află foarte mulți oameni. Există o hotărâre definitivă și irevocabilă pe care o am. Și totuși, nu o pot pune în aplicare, nu mă pot bucura pentru că autoritatea locală nu-i dă curs. Ce am de făcut în situația aceasta?
Este un cerc vicios. Este un cerc vicios. De ce spun lucrul acesta? Sigur, poate unii colegi de-ai noștri vor spune, nu e chiar așa, e o hotărâre judecătorească. Da, este o hotărâre judecătorească, numai că, din păcate...
Are putere sau n-are?
Fără doar și poate. Hotărârea judecătorească, care este învestită și cu formulă executorie, ea poate fi pusă în executare în orice moment, utilizând și procedura prevăzută de codul de procedură civilă, respectiv va trebui o încheiere de încuvințare a executării silite, dar în principiu, fiind o hotărâre irevocabilă, ea a intrat sub puterea lucrului judecat, este prezumată că reflectă adevărul și va trebui executată. Executarea se poate face în două modalități. De bunăvoie, de către cel care este obligat, sau în măsura în care acesta nu înțelege să execute de bunăvoie, se poate recurge la forma de executare silită. În mod practic, când este vorba de hotărâri judecătorești prin care eventual anumite autorități sau instituții publice sunt obligate și nu înțeleg să-și respecte aceste obligații stabilite prin hotărâri judecătorești, există și pârghia legală prevăzută chiar în codul penal,
da,
și anume infracțiunea de nerespectare a unei hotărâri judecătorești. Urmând ca parchetul să intre în să-și facă datoria și să stabilească în ce măsură persoanele respective se fac vinovate de săvârșirea acestei infracțiuni. De asemenea, există posibilitatea unei acțiuni suplimentare din partea celui care are, și am văzut că se mai utilizează de către unii dintre oameni această pârghie, numai că înseamnă timp pierdut, pentru că efectul este același. Să constate instanța că respectiva autoritate sau instituție publică nu și-a respectat obligația care îi revenea potrivit unei hotărâri judecătorești. De asemenea, posibilitatea acordării unor despăgubiri, că poate ele sunt mai receptive pe zona aceasta pecuniară, în măsura în care instanța dispune și obligarea la plata unor despăgubiri, s-ar putea să fie mai înțelegătoare și mai dispuse să execute. Din păcate însă, în practică, sunt destul de frecvente situațiile în care unele hotărâri judecătorești practic nu sunt executate, nu sunt puse în executare, lucru care din perspectiva unui om de drept este inacceptabil, pentru că înseamnă o dereglare a unor mecanisme juridice ce nu poate fi acceptată și tolerată în niciun fel. Bună sau rea, câtă vreme s-au epuizat căile ordinare sau extraordinare de atac și ea a devenit irevocabilă, trebuie pusă în executare. Indiferent că ne place sau nu ne place soluția, că motivarea, considerentele avute în vedere de instanțe sunt sau nu pe placul nostru, nu mai contează acest lucru, ea trebuie executată.
Mai am o întrebare tot cu privire la acest aspect, dar să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare!
Doamnă, ce se întâmplă? Eu sunt moștenitoarea unui teren,
da,
conform legii 10, și am primit o adresă din 2009 în care ne face cunoscut că trebuie să primim despăgubirile. Nici în ziua de astăzi nu ne-a făcut, nici nu ne-a științat nimeni și nu ne dă niciun răspuns.
Deci v-a fost emisă dispoziția primarului?
Da, am primit de la Guvernul României, de la
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
Această adresă, care am făcut-o cunoscut primarului din Tecuci și... Spune, doamnă, nu avem fonduri sau nu vedeți pe criza asta, de unde să vă dăm despăgubirile?
Păi, bun, dar mai exact ce a spus ANRP-ul în adresa respectivă?
Da, dar vă spun, uitați ce a spus. Ce conține dispoziția 1700, așa, privind să se indifice imobilul pentru care se propune măsuri reparatorii, așa, și să se stabilească stabilirea întinderii competenței de soluționare a notificării conform conferită de legea unităților definitorie, trebuie să țină seama de limitele impuse de persoana solicitată prin notificare. Noi am depus și aici spune ce acte trebuie să depunem. Deci am depus toate actele cu martori, cu tot și n-am primit niciun răspuns.
Păi, din ce mi-ați citit dumneavoastră, din adresă, nu rezultă că s-ar fi propus acordarea de despăgubiri.
Ba da, spune aici să se atașeze acte care să facă dovada preluării abuzivă a imobilului.
Da, da, da.
Exact.
Situația în care se apreciază că aceasta s-a făcut fără titlu de menținere. Noi am depus toate aceste acte.
Da, dar dumneavoastră sunteți la prima fază.
Da, uitați cu care este circuitul. Toate aceste dovezi se depun la comisia locală.
Da, am depus.
Da, dumneavoastră, desigur, ați depus toate documentele pe care le aveați.
Da, pe care mi le cere conform... adresie.
Da, 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 corect,
da,
corect.
Da, da, deci,
ideea că v-ați îndeplinit obligația.
Numărul postal, tot cu...
Da, e în regulă. Din perspectiva dumneavoastră, v-ați îndeplinit obligația de a depune la dosarul respectiv toate documentele solicitate. Da. Numai că acestea sunt analizate de către Comisia Locală.
Da.
Comisia Locală adoptă o hotărâre prin care se propune acordarea de despăgubiri.
Da.
Da? Această hotărâre se transmite Comisiei Județene, care funcționează în cadrul instituției prefectului.
Galați, da.
Da, așa, care o validează sau nu, urmând ca hotărârea să ajungă la ANRP.
Din nou.
Da. Deci acesta este circuitul dosarului. ANRP-ul ce a spus, din ce am înțeles eu din ce ați citit, că de fapt există niște probleme în legătură cu documentele depuse de dumneavoastră și că ei nu pot să ia o decizie decât în momentul în care dosarul este complet și se face dovada existenței dreptului de proprietate. Mai departe, chestiunile legate de cât anume vi s-ar cuveni sunt chestii pe care le rezolvă ANRP-ul. Dar se pare că nu există documentația completă.
Am depus toată documentația, că nu pot, adică nu vreau să plătesc prea mult la telefon. Așa.
Da, vă înțeleg.
Integral toată adresa.
Deci ați depus documentația după adresa venită de la ANRP.
Da.
Bun.
Care ne-o cere.
Am înțeles.
Asta se întâmpla în 2009 și acum sunt 2 ani și n-am primit niciun răspuns. Nici
păi,
avem documentația primită, nici că nu avem, nici că se aprobă.
Distinsă doamnă, dumneavoastră de la momentul 2009 și până în prezent, ați mai contactat primăria?
Da, la Galați am dat telefon, că eu sunt foarte bolnavă.
Și ce vi s-a spus?
Și nu mă pot deplasa. Și la Galați a spus, nu depinde, doamnă, de noi. Noi am trimis la București de Autoritatea Națională să rezolve problema. Trimiteți la Tecușni, trimiteți de la unul la altul.
Păi nu, bun, acum eu înțeleg,
de
sigur...
De Galațul la Tecuș, Tecușul la Galați.
Da. E de la Ana la Caiafa, da, cum se spune în popor.
Nu e singurul caz.
Da, și nu sunteți dumneavoastră nici prima și cu siguranță persoană. Problema...
Dar mă gândesc că, doamne ferește, mă duc și așa ne-am mai dus din moștenitor, că suntem mai mulți.
Am înțeles.
Și vârsta este așa, cum e și bolnavă.
Da. Acum, aveți două posibilități,
da.
Dar prima dintre ele n-aș îndrăzni să o vă mai spun, pentru că...
Îi dau judecată primăria.
Nu, aia e a doua, ați anticipat un pic. Prima era să faceți dumneavoastră demersuri, eventual prin cereri. Cereri scrise cu număr de registrare
la
primărie, ca să puteți face dovada corespondenței pe care ați avut-o cu primăria în situația în care se va ajunge în instanță. Da? Asta ar fi o primă propunere, dar din câte mi-ați spus, sunteți la o vârstă la care nu mai aveți această...
Nu știu, adică...
Și probabil nu sunteți nici...
Nu știe nimeni zilele omului decât domnul.
Așa este. Sugestia mea este totuși să încercați să contactați un avocat de acolo să-i prezentați situația dumneavoastră, documentele, toată corespondența și să-l împuterniciți pe dânsul să se ocupe de clarificarea acestor aspecte.
Și pentru că trebuie niște bani și pe care
în principiu
depinde și de venituri.
Depinde și de veniturile pe care le aveți dumneavoastră.
De unde?
Cu atât mai mult dacă aveți o pensie mică. Există și variante ajutătoare.
Cu siguranță în tot baroul de la Galați se va fi găsind un avocat care să vă dea o mână de ajutor și pe bani mai puțini, că nu... Nu cred că asta
una peste alta este nevoie de o asemenea acțiune pentru a se...
Din păcate, lucrurile, dacă sunt lăsate așa, nu se rezolvă.
Păi da, cred că au și uitat de așa ceva.
Nu, doamne, n-a uitat. Stați liniștită, nu. Nu, nu, nu. N-a uitat, probabil există alte interese la nivel local. Nu.
Da, da, da. Păi asta
deci nu,
problema.
Nu, problema asta nu este de ținere de minte, că s-a inventat lecitina și sunt convins că între timp oamenii obișnuiesc să mai ia și pastiluțe din asta. Dar nu asta e problema. Problema este că dumneavoastră
problema
sunteți într-o situație care trenează, deci trenează de ceva vreme și dacă veți continua să lăsați lucrurile așa, nu veți rezolva nimic, ba mai mult, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu dumneavoastră,
ei,
moștenitorii vor avea de descălcit un ghem extrem de lung. Și s-ar putea să vadă luminița de la capătul tunelului foarte, foarte târziu. Deci, încă o dată, sfatul meu este totuși să încercați și să contactați un avocat de acolo pentru a mișca lucrurile. Măcar într-o primă fază o corespondență cu primăria.
Niște cereri, nu?
Da, o corespondență cu primăria într-o primă fază.
Și după aia să consult un avocat.
În care să le cereți informații cu privire la stadiul soluționării cererii dumneavoastră după adresa de la ANRP, să faceți mențiunea că dumneavoastră ați depus la dosar toate documentele, în măsura în care le-ați depus, toate documentele care atestă dreptul noastră de proprietate și, pe cale de consecință, să vă comunice care este stadiul soluționării cererii. S-a făcut propunere de acordarea despăgubirilor, s-a înaintat către Comisia Județeană. Asta într-o primă fază. Urmând să vedeți dacă vă răspund sau nu și în măsura în care nu aveți niciun răspuns, atunci încercați să contactați un avocat, pentru că nu e de lăsat.
Bine, mulțumesc frumos, bună ziua!
Cu mare drag, sărbuna!
La revedere! Am ajuns la jumătatea emisiunii, de fapt chiar am depășit minutul 30, suntem la minutul 40 deja, iată că timpul trece foarte repede, vă invităm la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct și vom continua să preluăm apelurile telefonice, așadar puțină muzică.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Avocatul Liviu Tăodorescu, avocat în cadrul Baroului București, este invitatul ediției de față. Domnule avocat, până când preluăm alte apeluri telefonice, aș dori să mai facem o mențiune. Noi am purtat discuția și în timpul pauzei muzicale, deci n-am ascultat piesa până la capăt. A rămas așa ca un fundal pentru noi aici. Am vorbit despre situația în care omul depune înscrisuri la o instituție publică și, din păcate, este contactat după 2-3 ani, spunându-i se că, de fapt, nu le-a depus, în condițiile în care, de multe ori, chiar are dovada, numărul de înregistrare.
Sigur.
Ce putem face mai mult de atât?
Da, am să vă spun imediat. Numărul de înregistrare pe o cerere nu face dovada decât cu privire la faptul că s-a primit acea cerere. Dacă,
dar nu menționează ce am depus alături de cerere.
Chiar dacă se menționează în cerere faptul că la aceasta s-au anexat următoarele înscrisuri, în mod frecvent se poate veni cu argumentul, domne, cel de la registratură nu s-a uitat bine, nu era niciun document. Sau, dovada cea mai palpabilă a faptului că s-au depus documentele se poate face fie dacă persoana se deplasează la sediul autorității sau instituției publice prin încheierea unui proces verbal cu persoana de la registratură, în care se menționează exact că X a predat, Y a primit următoarele documente și ele sunt menționate,
înșiruite în procesul verbal.
În procesul verbal, la sfârșit se face mențiunea că s-a întocmit în două exemplare, un exemplar pentru cel care depune, un exemplar pentru autoritatea sau instituția la care se depun documentele, semnăturile și data. Urmând ca acest proces verbal să poarte și un număr de înregistrare de la autoritatea sau instituția publică respectivă. Deci aceasta ar fi o posibilitate de a face dovada predării unor documente când te duci personal. Mai există și o altă variantă, în măsura în care persoana nu se poate deplasa până la sediul autorității și le trimite cu poșta, este bine să știe că există expedierea cu conținut declarat. La poștă există un formular care se cheamă notă de inventar și în momentul în care se expediază recomandată cu confirmare de primire, se completează acel formular denumit notă de inventar, în care se vor trece absolut toate documentele care sunt depuse în plicul respectiv. În coloana din stânga se menționează în capul de tabel numărul de exemplare, pentru că de pe același înscris pot fi depuse 2 sau 3 exemplare și se trece la fiecare înscris câte exemplare au fost puse în plic. lucrătorul poștal va verifica conținutul plicului și va atesta prin semnătura sa
pe acea notă de inventar.
Pe acea notă de inventar faptul că în plic există documentele respective. Aceasta este cea mai bună dovadă a expedierii unor documente către orice autoritate sau instituție publică. Desigur că va primi și confirmarea de primire prin întoarcerea recipisei cu semnătura, ștampila și datele de identificare ale celui care a primit corespondența respectivă. Deci acestea sunt cele două posibilități pe care oamenii le au la dispoziție pentru a face dovada predării unor documente către diverse autorități sau instituții publice.
Cu aspect preventiv, pentru că nu degeaba emisiunea se numește E bine să știi.
Da. În fine, în viață cu toții învățăm în fiecare zi și ar fi trist să tragi linie la sfârșitul unei zile și să constați că n-ai învățat nimic.
Așa
e o zi pierdută.
Haideți să dăm curs în continuare acestei emisiuni. Avem un alt apel telefonic, în consecință o altă întrebare cel puțin. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt din Iași, aș avea o întrebare pentru domnul avocat, dacă
se poate.
Acum un an de zile am cumpărat o mașină din Germania, am adus-o în România și după regulile care sunt, am trebuit să plătesc o taxă de poluare. Am plătit această taxă, am înțeles că există posibilitatea recuperării acestei sume. Am depus în 30 de zile dosarul care trebuia, prin tribunal, printr-un avocat și până în prezent mi s-a spus că a avut loc un proces, tot se amână, tot mi se promite. Aș vrea să știu totuși dacă lucrul ăsta este valabil, adică este o lege care oferă acordarea acestei sume și dacă într-adevăr pot avea câștig de cauză.
Da, problema este pusă din perspectiva unui om care are de primit niște bani și ea are două aspecte la care am să răspund. Odată, dacă aveți temei juridic pentru a solicita restituirea banilor și răspunsul este da.
Așa mi-a spus avocatul că am.
Da, absolut, așa este. Mai mult decât atât, din informațiile publice care au circulat în ultima perioadă, se pare că guvernul a adoptat foarte recent, nu am reușit să văd în monitor oficial, dar cu siguranță în zilele următoare se va și publica, un act normativ prin care s-a reglementat posibilitatea restituirii sumelor, în ce procent și așa mai departe. Deocamdată, repet, nu am văzut actul normativ în monitor oficial, e posibil ca în zilele următoare să fie publicat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dumneavoastră sunteți deja în faza în care v-ați adresat instanței, aveți o cerere care este pe rolul unei instanțe de judecată și sunteți nemulțumit, din câte am înțeles, de faptul că se tergiversează ușor soluționarea în opinia dumneavoastră, soluționarea cererii dumneavoastră, nu? Înțeleg că aceasta este nemulțumirea.
Avocatul tot spune că va fi în august, acum mi-a spus că în noiembrie, acum mi-a spus în decembrie, deși inițial spunea, zice, până la sfârșitul anului luăm bănuții, dar acum spune că abia procesul va avea loc acum abia în luna decembrie și la anul viitor și sunt puțin nedumerit, nu știu ce să cred.
Haideți, vă lămuresc imediat și această chestiune. Nu este vina avocatului dumneavoastră, câtuși de puțin. Din păcate, în momentul de față, majoritatea instanțelor din România sunt sufocate din punct de vedere al activității, fiind investite cu foarte, foarte multe cereri. Există, vă dau un singur exemplu, la nivelul instanțelor din București, acțiuni înregistrate de curând și care au primit primul termen de judecată în luna mai 2013.
Da. Acum nu e o problemă că mai aștept, numai să fiu sigur că până la urmă se rezolvă.
Acum certitudinea rezolvării eu nu pot să vă ofer. Pentru că niciodată un avocat nu vă poate promite o soluție.
Da, sau n-ar trebui promisă.
Sau n-ar trebui să vi se promită, indiferent de cum stă situația dumneavoastră, indiferent de documentele pe care le dețineți. De ce? Pentru că singurul care se pronunță este doar judecătorul. Și s-ar putea ca anumite documente pe care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră le interpretați într-un anumit sens, ele să capete din perspectiva judecătorului care e investit cu acea cerere o altă dimensiune. Deci nu e obligatoriu ca atunci când noi spunem da, sigur, cred că soluția ar putea să fie favorabilă, până la urmă este doar o opinie, o dorință și o nădejde pe care o ai că în raport de documentele pe care le ai, soluția ar putea să fie aceasta. Eu nu cred că domnul avocat v-a spus sigur o să avem o soluție favorabilă.
Așa mi-a spus. Întrebarea mea este dacă într-adevăr există o asemenea lege care rezolvă asemenea situație.
Da, cu siguranță există. Așa, și v-am spus că acest cadru legislativ s-a făcut o intervenție pe el foarte de curând, dacă nu mă înșel, chiar în ședința de guvern de săptămâna trecută. De asta vă spun că nu am văzut încă în monitor oficial actul normativ respectiv, dar au fost declarații publice, inclusiv făcute de ministrul mediului în acest sens, cu privire la taxa de, și dacă mi-amintesc bine, inclusiv pe media s-au făcut chiar și emisiuni pe tema aceasta. Deci, cu siguranță există cadrul legal, cu siguranță acesta vă permite să solicitați restituirea. Soluția pe care o va da instanța, cât anume o să vă acorde, e o chestiune care excede practic competenței pe care o avem de a vă oferi informații cu privire la aspectul acesta.
Din alte surse am auzit că poate fi răspunsul favorabil, dar să vezi că bănuții nu îi primești.
Aici e o altă discuție și o discuție care are legătură cu bugetul și nu cu hotărârea pe care o pronunță instanța de judecată, pentru că s-ar putea ca instanța să spună da, admit cererea dumneavoastră și oblig statul să vă restituie suma de...
Da.
Numai că s-ar putea ca statul să spună, domnule, n-am în momentul de față posibilitatea de a vă da această sumă, pentru că în situația dumneavoastră sunt sute, mii sau poate zeci de mii de oameni care urmăresc să-și recupereze banii pe care i-au plătit.
Ceea ce nu mi se pare corect, odată ce au fost binevoitori să primească banii noștri, ar trebui să fie tot atât binevoitori să și restituie acum.
Definiți noțiunea de corectitudine. E o chestiune care, sigur,
comportă discuții.
Dintr-o perspectivă morală, cu siguranță că și noastră și noi știm cum stau lucrurile. Dar
în realitate...
Etica unor relații sociale nu știu dacă este bazată neapărat pe definiția corectitudinii, așa cum o știm noi.
Oricum, noi vă dorim succes.
Da, vă dorim succes și sperăm să reușiți să obțineți într-un timp relativ scurt sumele care vi se cuvin până la urmă, pentru că, potrivit legii, aveți dreptul să le solicitați.
Domnule avocat, timpul este înaintat, am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate nu mai putem prelua niciun alt apel telefonic, așa este, timpul a trecut foarte repede. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru această emisiune și de asemenea să vă doresc un an frumos, special anul 2012.
Vă rog să-mi îngăduiți și mie, de asemenea, să urez atât colectivului dumneavoastră de aici, cât și ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră la mulți ani, sănătate și gânduri de bine. Un an bun!
Dragii mei, ne luăm și noi la revedere. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Aceasta a fost ultima emisiune în anul 2011 în direct. Următoarea emisiune va fi una înregistrată, în care am pregătit de asemenea subiecte interesante pentru cei care ne urmăresc. Până în noul an în care ne reîntâlnim, vă dorim numai bine și, într-adevăr, anul 2012 să fie un an deosebit, un an special, în care să vă simțiți împliniți. La revedere!